Ərinə necə hörmət göstərməli? Kişilərin nəzərinə növbəti 5 fəsil də daxil olmaqla bu fəsil ancaq qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Lakin kişilər də onları oxumağa dəvət olunur. Əziz xanımlar, biz sizin ərlərinizi daha çox sevən ər olmalarına kömək etmək üçün 6 prinsip və keyfiyyətlərdən keçirdik. İndi isə sizin növbəniz çatdı. Növbəti 6 fəsildə təcrübə və müqəddəs kitab metodlarını göstərən 6 prinsiplə sizi tanış edəcəyik. Bu metodlar daha çox hörmət edən qadınlar olmağınıza kömək edə biləcək. Hikmətli qadın evini qurar. Səfih qadın onu öz əli ilə uçurar. Süleymanın məsəlləri 14-cü fəsil 1-ci ayə. Qadına sevməyi öyrətmək lazım deyil. Bu bacarığı Allah əzəldən onların daxilinə qoyub və onlar üçün sevmək təbii vəziyyətdir. Lakin onların hörmət etməyi öyrənmələrinə ehtiyacları var. Birinci hissədə ərlərinə münasibətdə şərtsiz hörmətin gücünə əmin olan qadınlardan gələn xeyli məktub vermişdik. Etiraf etməliyik ki, bir çox qadınlar üçün hörmət qeyri-adi və öyrəşmədikləri anlayışdır. Hətta siz ərinizin hörmətə olan ehtiyacını və arzusunu dərk etsəniz də, bu fikri təcrübədə icra etmək elə də asan olmayacaq. Aşağıda çıxılmaz dövrəni dərk edərək, energetik dövrəyə keçməyə səy göstərən qadının məktubu göstərilir. Nigahda ərimə hörmətlə yanaşmaq mənim üçün qeyri-adi anlayış idi və bunun üzərində səylə işləməli oldum. Mən həmişə fikirləşirdim ki, ərimi daha çox sevməliyəm və salam. Yeni konsepsiya mənim üçün açıqlama oldu. Çünki daha çox məhəbbət göstərməyim təsir etmirdi. Bir daha təşəkkür edirəm. Öyrəndiklərimizi tətbiq etməyə başladıqda, qarşıda bizi hansı dəyişikliklərin gözlədiyini düşünərkən, məni sevinç hissi bürüyür. Münasibətlərimizi kamilliyə çatdırmaq üçün məndə yeni güc yaranıb. Növbəti 6 fəsildə nigahda münasibətlərin kamilliyə çatması üçün olan güc haqqında danışılır. Sizin əriniz üçün vacib olan 6 əsas dəyər: fəth etmə, iyerarxiya, nüfuz, uzaq görənlik, münasibət və seksuallıqdır. Bu aspektlərdən hər biri haqqında ayrıca fəsildə qısa olaraq danışacağıq. Fəth etmə haqqında olan fəsildə siz onun işdə səyini və uğur əldə etməyini qiymətləndirməyi öyrənəcəksiniz. İyerarxiya haqqında olan fəsildə onun sizi müdafiə etmək və təmin etmək səyini qiymətləndirməyə öyrənəcəksiniz. Nüfus haqqındakı bölmədə onun xidmət və rəhbərlik etmək arzusu ilə tanış olacaqsınız. Uzaq görənlik onun təhlil etmək və məsləhətləşmək arzusu ilə əlaqəlidir. Münasibətlər sizə onun əməkdaşlıq münasibətlərinə can atdığını başa düşməyə öyrədəcək. Bu münasibətlər sayəsində siz hər şeyi dostlar kimi birlikdə çiyin-çiyinə edə bilərsiniz. Seksuallıq haqqındakı fəsildə siz onun intim sahədəki həvəsinin izahı haqqında eşidəcəksiniz. Bu 6 sahədə siz öz ərinizə hörmət göstərməyi öyrənəcəksiniz. Qadın qüvvəyə və şərəfə büründüyü vaxt özü ilə hörmət və ləyaqəti gəzdirir. Süleymanın məsəlləri 31-ci fəsil 25-ci ayə. Əlbəttə ki, bəzi qadınlar üçün şərsiz hörmət ağla sığmaz görünür. Və nəhayət, məgər o heç bir şərsiz məhəbbəti gözləməkdənsə, onu özü qazanmalı deyilmi? Bir çox qadınlar belə düşünürlər. Sevgi və hörmətin ahəngindən, öyrətməyə başlayan vaxtdan, mən həmişə şərsiz hörmətin ərlərinə və nigahlarına nə verəcəyini qadınların görə biləcəyinə kömək etməyə çalışıram. Lakin bu əlaqəni başa düşmək qadınlar üçün çətin olur. Bu istiqamətdə öz zəhmətlərinin bəhrələrini biçən iki qadının məktubunu oxuyaq. Mən uzun müddət uğursuzcasına onun tərəfindən az da olsa diqqət və məhəbbətə nail olmağa can atdım. Bir neçə həftə bundan əvvəl, gecə vaxtı o bütün ay ərzində mənə olan soyuq münasibətinin səbəbini izah etmək üçün 100-cü dəfə mənə belə dedi. Sən heç vaxt mənə qulaq asmırsan. Həmin gecə mən bir daha sizin kişilər haqqında olan mövzunuza qulaq asdım və nəhayət onun nə demək istədiyini anladım. Onunla yaxınlaşmaq üçün olan səylərimdə tənqid və şikayətlərimlə mən onu yorurdum. Mən həmin an öz mövqeyimi dəyişdim və sözlərimi və hərəkətlərimi fikirləşərək seçməyə başladım. Nəticə mənim gözlədiyimdən də yüksək oldu. O mənə qarşı nəvazişli və diqqətli olmağa başladı. Mən bu şərsiz məhəbbət konsepsiyasına görə sizə minnətdaram. İndi mən hiss edirəm ki, onun mənə göstərdiyi o məhəbbəti onun üçün əhəmiyyətli və vacib olan surətdə qaytara bilərəm. Hərbi rəssam olduğum üçün məhəbbətin nə demək olduğunu yaxşı dərk edirəm. Və əvvəllər bunun özünə məxsus dil olduğunu anlamırdım. İndi yeniyetmə oğlumla da ünsiyyət qurmaq mənim üçün asandır. Və bunun hamısı hörmət anlayışını daha dərindən başa düşdüyümə görədir. Hörmət sınağını necə istifadə etməli? Sevgi və hörmətin ahəngindən danışmağa başlayanda mən müxtəlif qruplarla görüşür və əsas ayələrdən sitat göstərirdim. Bu, Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsidir. Arvad isə ərinə ehtiram etsin. Və Peterin 1-ci məktubunun 3-cü fəslinin 1-ci və 2-ci ayələri. Ey arvadlar, siz də eyni tərzdə öz ərlərinizə tabi olun. Əgər onlardan bəzisi Allahın kəlamına itayət etməzsə, siz arvadların ismətli, ehtiramlı həyat tərzinizi müşahidə etsinlər. Beləcə, onları dinməz-söyləməz qazana bilərsiniz. Lakin düzünü desək, bir çox qadınlar Paul və Peterin də kişi olduğunu irad tutaraq düşünmədən bu ayələri inkar ediblər. Allahdan ilham almış, müqəddəs yazılara qarşı qiyamın qeyri-mümkün olduğu barədə təbliğ etməməyə çalışaraq, onların ərlərinə qarşı şərsiz hörmət nümunəsini sınaqdan keçirmək üsulu seçmişəm. Ona hörmət sınağı adlandırmağım təəccüblü deyil. Qadınlardan ibarət qrupa öz ərlərinə hörmət etmək naminə onların hörmətə layiq keyfiyyətlərini xatırlamaları üçün bir qədər vaxt ayırmalarını xahiş etdim. Bəzi qadınlara bu tapşırığı yerinə yetirə bilmək üçün xeyli vaxt lazım olsa da, nəhayət onlar bu işin öhdəsindən gələ bildilər. Sonra evə qayıtdıqda ərlərinin məşğul olmadığı və heç nəyin onların diqqətini ayıra bilməyəcəyi bir vaxtda onlara yaxınlaşaraq belə deməklərini tövsiyə etdim. Mən bugün sənin haqqında, sənin hörmətə layiq xasiyyətlərin haqqında düşünmüşəm. Sadəcə sənə çox hörmət etdiyimi bilməyini istəyirəm. Siz hörmət tapşırığını yerinə yetirəndə, gözlə görünənə deyil, imana görə həyat sürürsünüz. 2-ci Korinfillərə, 5-ci fəsil, 7-ci ayə. Bu bəyanatdan sonra qadınlar cavab və ya hansısa reaksiyanı gözləməli deyil. Hansısa vacib işlə məşğul olmalı olduqlarını bildirərək sakitcə otaqdan çıxıb getməlidirlər. Sonra nə baş verəcəyini gözləməlidirlər. Bir qadın ərinə hörmət etdiyini bildirdikdən sonra otaqdan çıxmaq istədiyi, lakin bunu edə bilmədiyi haqqında danışırdı. Onun əri demək olar ki, qışqıraraq demişdi: "Dayan, geri qayıt. Sən hansı xasiyyətlər haqqında danışırdın?" Xoşbəxtlikdən, qadın ona nə üçün hörmət etdiyini deməyə hazır idi və çox aydın şəkildə onları bildirdi. Qadın sadalayıb qurtardıqdan sonra əri dedi: "Bax, bu əhlad. Gəl bugün ailəliklə restorana gedək." Qadın təəccübdən sütuna dönmüşdü. Onun əri demək olar ki, heç zaman ailəsini restorana aparmamışdı. Nə baş verdi? Mən o qadına izah etdim ki, kişinin əsas və təməl impulsu onun xidmət etmək tələbatı ilə bağlıdır. Xüsusən ona hörmət göstərilən təqdirdə. Arvadı ona hörmət göstərdiyinə görə onun üçün nə isə etmək istədi. Həmin gün uşaqların hansısa işləri olduğundan qadın restorana getməyi sabaha təxirə salmağı xahiş etdi və əri razılaşdı. Lakin 15 dəqiqədən sonra qadın mətbəxdən qab-qacaq səsləri eşitdi. O baxmaq üçün getdi və ərinin şam yeməyi hazırladığını gördü. O əvvəllər heç zaman yemək hazırlamamışdı. Bu birinci dəfə idi. Axır ki, o xidmət etdi. Bir neçə gündən sonra o qadın yenə bizə yazmışdı: "İnanmayacaqsınız. O indi paltar yuyulan yerdədir. Sizin yenə də hansısa hörmət testiniz var? Əgər belə davam etsə, onun məni dünya səyahətinə dəvət edəcəyini düşünürəm." Qadın hörmət sınağı vasitəsilə ərinin onu dünya səyahətinə aparması üçün manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə etsə necə? Bu tamamilə mümkündür və buna görə qadını qınamaq olmaz. Bu ərinə olan hörmətini səmimliklə etiraf etmək istəyirdi və nəticə onun gözləntilərindən çox yüksək oldu. Əvvəlcə dediyimi təkrar edirəm. Arvadına qarşı düzgün mövqe tutan kişi ona olduğu kimi hörmət edən arvadına xidmət edəcək. Başqa adamı yalnız onun ən vacib tələbatlarını yerinə yetirməklə ruhlandırmaq olar. Əlbəttə ki, bütün qadınlar bu qadının üzləşdiyi münasibətlə üzləşməyəcəklər. Başqa kişilər baş verənlər haqqında bir qədər düşünər və sonra da nə isə deyə bilərlər. Bəlkə heç nə deməyə də bilərlər. Bütün fikir ondan ibarətdir ki, hörmət sınağı etdikdə siz iman addımını birinci atmış olursunuz. Siz Allah kəlamının ərinizə qarşı şərsiz hörmət göstərməyə tələb etdiyini anladığınızı göstərirsiniz. Siz onun münasibətlərindən asılı olmayaraq ona hörmət etdiyinizi hiss edirsiniz. Ona nə üçün hörmət etdiyinizi izah etməyə hazır olun. Qadın kişini onun müəyyən xasiyyətlərinə görə yüksək qiymətləndirdiyini bildirəndə, çox kişilər həyəcandan sonra özlərinə gəldikdə mütləq soruşurlar. Sən nə haqda düşünürdün? Sən nəyi nəzərdə tutursan? Mənim hansı xasiyyətlərimə hörmət edirsən? Qadın bu suallara səmimi və düzgün cavab verməyə hazır olmalıdır. Elə düşünməyin ki, siz bu bəyanatınızdan sonra otağı tərk edəcəksiniz və o isə heç zaman sizin sözlərinizi xatırlamayacaq. Bunun belə olmayacağına əmin olun. Əgər qadın bu suala cavab verə bilməsə, necə olacaq? Söhbət etdiyimiz qadınların çoxu, ərlərində hörmət ediləcək heç bir keyfiyyətin olmadığını iddia edirlər. Lakin belə deyən qadınlar, ərlərinə qarşı çox qəzəblidirlər. Ya da mübahisə və dava dalaşdan o qədər yorulublar ki, ərlərinin hansısa ləyaqətli keyfiyyətini xatırlamaq belə istəmirlər. Belə qadın ilk növbədə özündən soruşmalıdır. Ümumiyyətlə və hər şeydə ərim mənə qarşı yaxşı davranırmı? Əgər bu sualın cavabı az da olsa müsbətdirsə, qadın siyahı tərtib etməlidir. Bu siyahı qadına ərin Allahın surətində və bənzərində yarandığını, eləcə də onda Allahdan gələn hörmətə layiq keyfiyyətlərin olduğunu dərk etməsinə kömək edəcək. Məsələn, o işləmək və uğur əldə etmək istəyir. Ailəni təmin etməyə və qorumağa hazırdır. O güclü olmaq və sözün yaxşı mənasında ailəyə rəhbərlik etmək istəyir. Növbəti fəsillərdə Allah tərəfindən verilmiş başqa kişi xasiyyətləri haqqında öyrənəcəyik. Əsas budur ki, onun əməllərinə deyil, arzularına baxasız. Götür-qoy etməyə başladığınız üçün bəzi ideyalara nəzər salın. Siz onları öz sözlərinizlə ifadə edə bilərsiniz. Əzizim, bizi lazım olan şeylərlə təmin etməkdən ötürü hər gün işə getmək üçün oyandığına görə sənə o qədər minnətdaram ki, sən şikayətlənmirsən, bunu etməlisən və edirsən. Əzizim, məni müdafiə etmək və ailəni təmin etmək istəyinə görə sənə çox hörmət edirəm. Sənin sayəndə özümüzü qorunmuş hiss etdiyimiz haqqında tez-tez düşünürəm. Mən bilirəm ki, bəzən maliyyə çətinlikləri ağır yük kimi sənin üzərində olur və sənin sadiqliyinlə, inadkarcasına mübarizə aparmağınla fəxr edirəm. Bütün bu sözlərin mənası diqqətini müsbət şeylərə cəmləmək və mənfi şeylərdən imtina etməkdən ibarətdir. Qadın Allahın gördüyünü görməyi bacarmağa çalışmalıdır. Sizin ərinizi vicdanlı insan adlandırmaq olarmı? Bunu dərk edin və ona hörmət etdiyinizi bildirin. Nigahda xeyirxah niyyətlərdən danışanda Karinfinlərə 1-ci məktubun 7-ci fəslinin 33-cü və 34-cü ayələrindən sitat gətirirəm. Paul Karinfdəki evli cütlüklərin bir-birlərinə qarşı xeyirxah niyyətləri olduğunu bildirirdi. O subay insanın Rəbbin işini görmək üçün daha çox vaxtı olduğunu, evli adamın isə arvadını razı salmaqdan ötürü düşündüyünü bildirir. Vicdanlı ər arvadını necə hirsləndirmək barədə düşünmür. Paulun Karinfinlərə 1-ci məktubun 7-ci fəslinin 33-cü ayəsində aydın şəkildə dediyi kimi, arvadını razı salmağa çalışır. Mən həmişə ərləri tərəfindən sevgi görməyən qadınları, ərlərini məhəbbət çatışmamazlığına və sevmək istəmədiklərinə görə mühakimə etməməyə çağırıram. Yoxsa onlar ərləri haqqında pis fikirlər yürüdürlər və bu da çox sərt ittiham və mühakimədir. Həqiqətən, bəlkə də ər arvadına qarşı sevgi göstərə bilmir. Lakin o, bunu pis niyyətlə, qəsdən və vərdiş etdiyinə görə etmir. Ər arvadını və arvad ərini incidən zaman müqəddəs yazılardan konkret yerləri xatırlamaq çox yaxşı olardı. Ruh həvəsli, cisim isə gücsüzdür. Matta 26-cı fəsil 41-ci ayə. Və doğrudan da yer üzündə elə salih adam yoxdur ki, yalnız yaxşılıq edib heç bir günah etməsin. Vaiz 7-ci fəsil 20-ci ayə. Ər hirslənən və inadkarlıq edən zaman onun arvadı ərinin qəsdən belə edərək onu incitmək istədiyini düşünməməlidir. O, özünü ağıllı aparmağa çalışır. O, ailəsinin xoşbəxtliyini istəyir. Kişilər ailələrinin xoşbəxtliyini istəyir. Buna görə də, hörmət sınağını keçən qadınlar, onların ailələrində baş verənlərə görə təəccüblənirlər. Kişilərin hörmətə çox böyük ehtiyacları vardır. Bizim konfransımızda iştirak edən qadınlardan biri hörmət sınağını istifadə edərkən nə baş verdiyi haqqında mənə yazmışdı. O öz ərinə heç nə deməmişdi. Səylə işləyərək ailəni təmin etdiyinə və ona 3 qızı ilə birlikdə evdə qalmaq imkanı yaratdığına görə öz minnətdarlığını bildirən mətni açıqçada çap etmişdi. O açıqçanı onun çantasına qoymuşdu və əri onu ertəsi gün səhər tapmışdı. Əri həmin an ona zəng edərək bütün gün ərzində əhvalını qaldırdığına görə ona minnətdarlığını bildirmişdi. İnsana ev, var dövlət, atalardan miras qalar. Ağıllı arvadı isə Rəbb nəsib edər. Süleymanın məsəlləri 19-cu fəsil 14-cü ayı. Hörmət sınağını yoxlayan və ondan qələbə ilə çıxan bir çox qadınların başqa şəhadətlərini də misal göstərə bilərəm. Bəziləri öz hörmətləri barədə birbaşa üzə demişdilər. Bəziləri məktub yazmışdılar. Digərləri ərlərinin iş yerinə zəng etmişdilər və ya avtocavabda, yaxud da səsli poçta məlumat yazmışdılar. Qadının hörmət sınağından hansı formada istifadə etməsi mühüm deyil. Lakin ondan istifadə etdikdə, bu sınaq nigahda əsl qələbəyə gedən yolda ilk addım olacaq. Bir qadın belə yazır. Cəmi bir neçə gün bundan əvvəl ərimə ona hörmət etdiyimi deməyi qərar aldım. Bu sözləri dilə gətirmək mənim üçün olduqca çətin olsa da, mən bunu etdim. Onun münasibəti sadəcə ağla gəlməz idi. O nəyə görə ona hörmət etdiyimi soruşdu. Mən çox şey haqqında danışa biləcəyimə baxmayaraq, onun bir neçə keyfiyyətini sadaladım və onun üzünün ifadəsi gözlərimin önündə dəyişdi. Əgər siz qarşılıqlı münasibətlərinizdən razı deyilsinizsə, aranızda olan yaxınlığın hansı anda itdiyini xatırlamağa çalışın. Ola bilsin, ərinizin sizi lazım olan qədər sevmədiyini hiss etdiyiniz üçün sizə çətin olduğunu və buna mənfi yanaşdığınızı xatırlayacaqsınız. O vaxtdan çıxılmaz dövrə özünün ağılsız dövrəsinə başlayıb. Başqa bir qadın belə deyir. Biz çıxılmaz dövrənin əsarətində təsəvvür ediləndən daha çox yaşamışıq. Mən ərimə hörmət edirdim. Lakin özümü sevimli hiss etmədiyim üçün hörmətimi ona bildirmirdim. Qorxuram ki, belə etdikdə mən ondan qisas alırdım. Lakin düzünü desəm, mən bunu başa düşmürdüm. Mübahisə zamanı mən ərimin üzünə baxdıqda, onun üzünün ifadəsindən dəhşətə gəlirdim. Mənim tərəfimdən hörmət edilmədiyini hiss etdiyini görürdüm. Bəs niyə əvvəllər bunu görməmişəm? İndi baş verənlərə göstərə biləcəyim ən uyğun təyinat ərimdir və həyatımda ilk dəfə ümid yarandı. Bu qadın çıxılmaz dövrədən çıxış yolu tapdı. Növbəti fəsillər ərinizin və nigahınızın yeni enerji gücü ilə dolmasından ötürü təcrübədə ərinizə necə hörmət göstərəcəyiniz üçün nəzərdə tutulub. Bu 6 prinsip tipik kişilərin tələbatlarını xarakterizə edir. Əlbəttə, burada da istisnalar ola bilər. Lakin kişilər adətən belə hesab edirlər ki, ailədə münasibətlərə onlar rəhbərlik etməlidirlər. Bu mövqe siyasi cəhətdən nəzakətsizlik olardı. Lakin biz bu kitabda siyasi cəhətdən nəzakətsiz məsələləri müzakirə etməyə hazırlaşmırıq. Biz əşyaların mövcud olan vəziyyətini müzakirə etməliyik. Həmçinin qadınların və kişilərin öz qəlblərində nə düşündüklərini izah etməliyik. Qadının nə hiss etdiyini öyrəndik. İndi isə kişilərin öz ürəklərində nə hiss etdiklərinə baxmaq lazımdır. Onlardan heç biri xüsusi mövqeyə malik deyillər. Sadəcə onlar fərqlidirlər və çəhrayı rəng mavi rəngdən fərqləndiyi kimi bir-birindən fərqlənirlər. Əksər vəziyyətlərdə kişilər özlərini rəhbər rolunda görürlər. Əlbəttə, kişilərin idarəçi və rəhbər rolunun öhdəsindən nə qədər yaxşı gəldikləri barədə mərc gəlmək olar. Lakin kişilərin özünə qiymət verməsinə gəldikdə isə onlar bu kreslonu tutmalıdırlar. O özü ilə eyni olanlar arasında özünü yüksəltmək yaxud da ağalıq etmək məqsədi ilə birinci olmalı deyil. Allahın onu belə yaratdığına görə bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Ərə necə hörmət etməyi və hər ikinizin energetik dövrəyə necə keçməyinizi izah edən növbəti 6 konsepsiyanı oxuyanda bu çox vacib faktı unutmayın. Bu konsepsiyaları nə dərəcədə mənimsəməyinizdən asılı olaraq ərinizin kim olduğu və Allahın onu necə yaratdığı barədə daha aydın təsvirə malik olacaqsınız. Bu konsepsiyaları təcrübədə həyata keçirməyinizdən asılı olaraq bir çox qadının əldə etdiyi sevinci siz də əldə etmiş olacaqsınız. Ər istəyir ki, hamı onu öz evini yaxşı idarə edən kişi kimi görsün. 1 Timoteyə 3-cü fəsil 4-cü ayə. Məsələn, ərimə hörmət göstərməyincə bizim münasibətlərimizdə heç vaxt yaxınlıq və qarşılıqlı anlaşma yox idi. Mən həmişə nəyinsə çatışmadığını hiss edirdim və düşünürdüm ki, bütün problem ondadır. Qətiyyən məndə deyil. İndi mən özümü sevimli hiss edirəm və bilirəm ki, o da özünə qarşı hörmət hiss edir. Belə ki, həyatımızda olan böyük boşluq artıq dolub. Siz dediniz ki, kişilər üçün arvadlarına hörmət etmək, onları sevməkdən daha asandır. Qadınlar üçünsə, ərlərini sevmək, onlara hörmət etməkdən daha asandır. İndi ərimlə mən incə, bərpa olunmuş münasibətlərimizə görə sevinirik. Mən dediklərimə nəzarət etməyi öyrənmişəm və səsimin tonuna da fikir verməyə və ərim də qarşılığında onun mənə kifayət qədər məhəbbət göstərmədiyini düşündükdə bu haqda ona deməyə imkan verir. Mən bu məsələdə Allahın kəlamına itayətli olmağa qərar verdikdə, biz çıxılmaz dövrənin ağılsızlığından tamamilə azad olduq. Ürəkdən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bunlar mövzuyə dair aldığımız onlarla məktublardan yalnız bir neçəsidir. Bir dəfə Dale Carnegie belə deyib: başqa adamlara əsl hörmət, ruhlandırma işində tramplindir. Hörməti həm də çıxılmaz dövrədən çıxmağın açarı adlandırmaq olar. Oxuyun və ərinizi məhəbbətə ruhlandırmağın əvvəllər heç etmədiyiniz konkret yollarını mənimsəyin.